20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Subota je 20. februar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila svetog Partenija Lamsakijskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja održana promocija knjige Bratoubilački rat u Crnoj Gori 1941-1945. Govorili bivši predsjednik Crne Gore Momir Bulatović i visokoprosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej boravit će u posjeti eparhiji australijsko-novozelandskoj. Visokoprosvećeni mitropolit zagrebačko-ljubljanski dobio švedsko odlikovanje za doprinos pomirenju naroda na Balkanu. Oteti službenici ambasade Srbije u Libiji ubijeni u vazdušnom napadu vojske Sjedinjenih Država na kamp Islamske države. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Februara 2016. godine u kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici organizovana je promocija knjige Bratoubilački rat 1941-1945. Pred prepunom salom kripte hrama predstavljena je ova vrijedna knjiga sa dosadno objavljenim svedočanstvima iz arhiva koji do skoro nisu bili dostupni naučnicima. Pored autora, gospodina Dragana Radevića, govorili su i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i prvi demokratski izabrani predsjednik Crne Gore, gospodin Momir Bulatović. U ulozi voditelja ove promocije našao se protojeri Predrag Šebanović. Prvo je govorio nekadašnji predsjednik Crne Gore, gospodin dr. Momir Bulatović.
Po mome skromnom mišljenju, upravo ovakav metodološki pristup autora predstavlja najveću vrijednost ovoga dijela i pomaže čitaocu da prebrodi uzburkane, mračne i krvave vode vremena u koje nas je svojim dijelom vratio. Moja je uloga, razumio sam to, da u ovoj promociji govorim o knjizi sa one partizanske, komunističke strane. Tu ulogu ja biram jer mi ona po istorijskim prilikama dvostruko pripada. Prvo, što je manje važno, u ovim događajima, znam ponešto od najranijeg djetinjstva. Moj otac, Savo Boško Bulatović, tada 18-godišnjak, bio je borac 7. omladinske brigade i kao izviđač u neposrednoj pratnji generala Sava Bunića.
Nakon vrijedne besjede gospodina Bulatovića pročitano je pismo recezenta ove knjige, akademika Vlada Strugara, koji zbog zdravstvenih problema nije bio u prilici da prisustvuje ovoj promociji. Gospodin Dragan Radević, autor knjige, objasnio je koji su ga motivi vodili da uđe u istraživanje ove veoma bolne i još uvijek intrigantne teme.
Bratoubilačka tragedija 1941-1945. godina u Crnoj Gori je najtamnija stranica sveukupne crnogorske istorije. Šta je sve razlog da se poslije opštenarodnog 13. julskog ustanka jedinstvenog u tada okupiranoj Europi dogodi takav krvavi raskol i podjela na partizane i četnike? Žestoki sukob crnogorskih partizana i četnika imao je karakter bratoubilačke borbe i pretvorio se u golu borbu za vlast. Legalna jugoslovenska vojska u otadžbini branila je postojeći ustavni poredak kralja i otadžbinu, a sa druge strane partizani i komunisti u ovom slučaju su svim sredstvima rušili taj za njih nenarodni poredak. Sresniji, umješniji, organizovaniji i na kraju potpomognuti od zajedničkih saveznika, na kraju su i pobijedili. Jugoslovenska vojska u Crnoj Gori, zahvaljujući zloj sudbini, nevjerovatnom spletu okolnosti pri kraju rata, napuštena od zapadnih saveznika i Engleza pre svih, u proljeće maja 1945. godine širom Slovenije doživljava potpuno uništenje. Crnogorska ratna drama, ili svejedno tragedija, doživjela je svoj tragični vrhunac od 9. do 28. maja 1945. kada je zvanično rat bio završen, kada su partizani 3. udarne divizije Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, koju su činili 5., 7. i 9. crnogorska brigada, inženjerijski i artiljerijski bataljon po izričitom naređenju generala Milovana Đilasa u saglasnost najvišeg jugoslovenskog vrha.
Na kraju promocije besjedio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U svom 40-minutnom govoru prisjetio se mnogih bolnih tema iz njegovog djetinjstva, ali iznio i brojne vrijedne ocjene na račun sadašnjeg rukovodstva Crne Gore i njenog odnosa prema ovom i drugim pitanjima. Poslušajmo besjedu njegovog visoko preosveštenstva.
Da će biti i od Crne Gore, nadamo se, ja malo sam istupio i pomenuo sam poimenice, možda nije trebalo, ali se mora reći. U ovom trenutku najstrašnija izdaja Crne Gore se događa sa nama i pred nama. Na čelu te izdaje Crne Gore je gospodin Milo Đukanović. To govorim sa trona Svetog Petra Cetinskog. I daj Bože, dok nam Bog produžuje život, ima nade za pokajanje, za popravku i mene i gospodina Đukanovića, moga prijatelja, ga tako doživljava ovih godina. Evo, zajedno smo 25 godina na onoj duhovnoj stolici Crne Gore, a na onoj svetovnoj stolici. Pa kad je 97. godine, onda kada je naš Momo izgubio na onim izborima, a ja negdje nešto u Risnu rekao, postakao narod, izađu na izbore i da glasaju po svojoj savjesti. Samo rekao sam, jedno vam skrećem pažnju, nemojte glasati za nevjernike, u nevjere nema vjere. I to mi je Milo zapamtio i kad je poslije imao konvenciju u Nišiću, proslavljao svoju pobjedu, kaže, ona je Amfilohije suviše dugo sjedi na stolici Svetog Petra. A ja mu onda odgovorim, sjeli smo zajedno, ti na onaj svetovni dio, a ja na onaj duhovni, pa ćemo da vidimo kako sjedimo i kako besjedimo i ko će duže sjedeti na toj stolici. A čemu onaj koji ubija Boga? On prirodno će ubiti u ikonu njegovog brata. To je zakon istorijski. I nemojte se onda čuditi što je tako brat ubila što pokrenuto od revolucije 1917. godine. A evo, kod nas, ono se nastavlja i do dana današnjeg, ali neće ako Bog da, da će Bog. I kažem, ovaj istorijski trenutak je ovo večer ovdje, će biti zapamćeno i treba da bude zapamćeno. Jer u ličnosti, evo, gospodina Bulatovića, u ličnosti gospodina Radovića, u mojoj ličnosti, brat ponovo grli brata svoga.
Iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske sa neizmjernom radošću donosi se saopštenje da je na proziv njegovog preosveštenstva episkopa Irineja, njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej odlučio da učini zvaničnu posjetu Mitropoliji Srpske pravoslavne crkve na Petom kontinentu od 2. do 13. marta 2016. godine. Glavni povod njegovog uzvišenog dolaska je da načastvuje na velikom osvećenju obnovljenog hrama i time osveti novu časnu trpezu u Sabornoj crkvi Svete Trojice u istočnom Brunswicku, odnosno u Melbourneu, u nedjelju 6. marta 2016. godine sa početkom u 9 časova. Uoči osvećenja hrama u subotu 5. marta služit će se večernje bogosluženje sa početkom u 18 časova. Također u ovoj jubilarnoj 2016. godini Saborna crkva Svete Trojice proslavit će svoju 40-godišnjicu, otkako je 1976. njena crkvena opština kupila od Anglikanaca ovaj hram sa tadašnjom salom i kućom. Episkop Irinej dodijelio je 3. septembra 2011. godine na zasjedanju prvog sabora Mitropolije Australijsko-Novozelandske povalju o proglašenju hrama Sve Svete i Živonačalne Trojice u Brunswicku za saborni hram grada Melbourna, Bogom čuvane Mitropolije Australijsko-Novozelandske. U pratnji patrijarha očekuje se njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog Atrona Pećkova gospodina Filohije, kao i đakon Aleksandar Sekulić, službeni kabineta njegove svetosti. Na svečanostima se očekuje njihovo preosveštenstvo episkop Sremski Vasilije, novogračaničkoj srednjezapadnoamerički gospodin Longin i zapadnoevropski Luka, zajedno sa visokoprečasnim protorejima Stavroforima Milunom Kostićem iz Londona, koji biše mjesni paroh zajednice u Melbourneu kada se kupi ovaj impozantni hram, i Božom Bakajlićem, starešinom bogorodičinog hrama u Zemunu. Pored osvećenja hrama u Melbourneu također je predviđeno da će svetiši služiti svetu patrijarašku liturgiju u manastirskom hramu svetog Alimpija Stolpnika u Ilejnu za lokalnu proslavu prepodobnog starca Nikanora Hilandarskog i pomiritelja australijskih Srba u petak 4. marta 2016. godine sa početkom u 10 časova. 5. marta 2016. godine u Mesopusnu subotu, kada Vaskoliko pravoslavlje obilježava zadušnice, njegova svetost služit će svetu za upokojenu liturgiju u hramu Svetog Stefana u Kisbrou sa početkom u 10 časova. Zatim, predviđeno je da će patrijar služiti liturgiju i izvršiti osvećenje zemljišta, odnosno polaganje kamena temeljca za novi hram koji će biti posvećen svetom apostolu i evanđelistu Luki u Liverpoolu u subotu 12. marta sa početkom u 9 časova. Sjutradan u nedjelju 13. marta sa početkom u 9 časova njegova svetost služit će svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog oca Nikole u Vajkolu, Brisbane, povodom slave crkvene i školske grupe folklornog sastava i omladinskog udruženja Soja svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, srpskog i svepravoslavnog. Detaljni program njegove posjete patrijarha Irineja bit će blagovremeno objavljen na sajtu eparhije Australijsko-Novozelandske, da bi što veći broj sveštenika i vjernih i svih dijelova Australije i Novog Zelanda mogao se sresti sa svojim prvojerarkom, 56. nasljednikom trona svetog arhijepiskopa Save I. i 45. nasljednikom trona srpskih patrijaraha, počevši od svetog patrijarha Joanikije II. Na svečanosti održanoj 16. februara 2016. godine u Štokholmu u prisustvu predstavnika hrišćanskih crkava koje djeluju u Švedskoj, evangelističke crkve, rimokatoličke crkve, antiohijske patrijaršije, srpske pravoslavne crkve, sirijske, dohalkidonske crkve i predstavnika univerzitetskog i kulturnog života Štokholma, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, odlikovan je ordenom svetog Ignjatija za njegov doprinos pomirenju naroda na Balkanu i predani rad na upređenju jedinstva među hrišćanima. Ordenom svetog Ignjatija prethodnih godina između ostalih odlikovani su patrijar Sirijske crkve Mor Ignjatije Jefrem II, papa Koptske pravoslavne crkve Tevardos II i Kerstin Enlud, direktor krovne hrišćanske studijske organizacije BILD. Orden se dodjeljuje zaslužnim i uglednim crkvenim ličnostima na međunarodnom nivou za unapređenje jedinstva među hrišćanima i za izraziti doprinos haritativnom djelovanju kako stoji u statutu ugledne akademije Svetog Ignjatija. Obraćajući se ovogodišnjem laureatu, gospodin Mihael Halm, dekan Teološke akademije Svetog Ignjatija, istakao je da je mirotvorni doprinos mitropolita Porfirija zapažen i visoko vrednovan na međunarodnom planu. Dekan Halm je također naglasio da je mitropolit Porfirij u manastiru Kovilju razvio monašku duhovnost koja uključila i socijalni doprinos i otvaranje prema široj zajednici, posebno prema onima koji su odbačeni od društva. Ovu duhovnu otvorenost nastavio i da razvije kao mitropolit u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje ističe da crkva treba da bude otvorena za društvo i kontekst u kojem djeluje, da bude u trajnom dijalogu i omogući oživljavanje težnje hrišćanskih zajednica za jedinstvo, rekao je ugledni skandinavski naučnik obrazlažući odluku da visoko odličje ove godine bude dodijeljeno mitropolitu Zagrebačko-Ljubljanskom. Zahvaljujući neukazanoj časti, mitropolit Porfirije naglasio da je priznanje ovako visokog međunarodnog ranga, posebno ličnosti koje su ranije odlikovane, za njega predstavljaju obavezu da u budućem radu pokaže da ga je dostojan. Na kraju svečanosti mitropolit Porfirije održao predavanje na temu čovjekovo dostojanstvo, sloboda i socijalno djelovanje crkve. Oteti službenici ambasade Srbije u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni su u vazdušnom napadu vojske Sjedinjenih Američkih Država na kamp Islamske države, rekao je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Šef srpske diplomatije naveo je da su porodice stradalih obaviještene i da se čeka formalna potvrda libijskih vlasti, ali je na osnovu fotografije i obaveštenih podataka utvrđeno da su srpski državljani stradali u napadu. Srbija će tražiti objašnjenje od vlasti Sjedinjenih Američkih Država i libijskih vlasti kako je do toga došlo. Srpski šef diplomatije rekao je da će više informacija o ovim dešavanjima biti objavljeno tokom dana kada pristignu zvanične informacije iz Libije. Za sada nije bilo kontakta sa američkom administracijom, rekao je Dačić. Srbiju niko nije obavijestio da će biti napada. Zbog ovog slučaja Vašingtonu će biti poslata nota. Dačić na konferenciji za novinare održanoj sa predstavnicima BIA rekao je da je Pentagon objavio jučer da su bombardovali položaje koji su prijetnje za Sjedinjene Američke Države. Jučer popodne dobili smo informacije da u tom napadu stradalo više stranih državljana, među kojima i dvoje naših državljana, diplomata. Tu informaciju nisu zvanično potvrdili libijski organi. Očekuje se identifikacija žrtava, rekao je Dačić. Načelnik BIA Ivan Todorov naveo da su srpske obavještajne službe i partnerske službe imale lokaciju na kojoj se nalaze oteti i grupa odgovorna za njihovu otmicu, a da su lokalne vlasti čekale pravi trenutak za ozbiljnu akciju. Kako je naveo Dačić, ta informacija dobijena je u saradnji sa inostranim službama, među kojima su i američke, pa se postavlja pitanje da li je bilo greške u komunikaciji. Dačić je rekao da se osim formalnih potvrda čekaju rezultati obdukcije i da će biti utvrđeno da li su srpski državljani stradali u vazdušnom napadu ili na bilo koji drugi način. Rekao je da su otmičari tražili otkup od porodica otetih i da su o tome bilo obaviještene srpske službe. Pentagon je radije saopštio da je izveo napad na uporište Islamske države i da je glavna meta bio terorista povezan sa napadima u Tunisu. U izvještaju američkih vlasti se navodi da je ubijeno oko 40 ljudi u kampu za obuku Islamske države, ali se ne spominju strani državljani. Tijela stradalih uskoro će biti prebačena u Srbiju i bit će održana komemoracija. Dačić je izjavio saučešće porodicama stradalih. Kako je rečeno na vanrednoj konferenciji za novinare, dvoje službenika srpske ambasade u Libiji oteti su 8. novembra. Od tada je više puta saopštavano da su oni dobro, kao i da srpski bezbednjaci u saradnji sa kolegama iz inostranstva rade na tom slučaju. Dvoje službenika oteto iz kolone vozila u kojoj je bio ambasador Srbije Oliver Potežica. Libijski grad je nakon otmice potpuno pao u ruke džihadista. Policija takozvane države Kosovo saopštila je da je tokom dana uhapšeno 9 poslanika Skupštine samoproglašenog Kosova. Poslanik Alijanse za budućnost Kosova Albuena Hadžiju biće lišena slobode naknadno jer se nalazi na bolničkom ličenju zbog povreda zadobijenih u sukobu sa skupštinskim obezbeđenjem. Od 9 uhapšenih poslanika Pal Lekaj, Besa Baftiju, Donika Kadaj Bijupi i Šćipe Pantina uhapšeni su zbog posjedovanja oružja, oni će odgovarati za krivično djelo neovlašćeno posjedovanje oružja suzavca. Zamjenik predsjednika radikalnog albanskog pokreta Samoopredjeljenje Fisnik Ismaili uhapšeni zbog ometanja službenih lica obavljanju dužnosti. Ostali uhapšeni poslanici, među kojima je jedan od vođa terorističke i oslobodilačke vojske Kosova, nekadašnji blizak saradnik Hašima Tačija, sada poslanik Samoopredjeljenja, Recep Selim, odgovaraće za podsticanje nasilja i ugrožavanje bezbjednosti poslanika, za nedozvoljeno posjedovanje oružja suzavca, kao i za sprečavanje službenog lica u obavljanju dužnosti. A neki od glavnih aktera projekta Kosovo kao nezavisne države, Javier Solana, jedan je od onih koji su priznali da na Kosovu stvari nisu ispale dobro. Bivši generalni sekretar NATO-a i nekadašnji visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost ocijenio je da stvari na Kosovu nisu ispale dobro, da je granica Srbije i Kosova nelegalna, no da ipak granica, ali je Srbija spremna da razgovara. Također treba imati na umu i Albaniju, koja je teška zemlja, rekao je član socijalističke radničke stranke Španije, čija je zemlja jedna od pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Solana, koji je bio generalni sekretar NATO-a u vrijeme kada je ta alijansa bombardovala Saveznu Republiku Jugoslaviju, smatra da će stav Španije prema Kosovu ostati na snazi. Bila je to tehnička greška, nije bilo nikakve namjere da se pogodi kineske ambasade u Beogradu. Kineski predsjednik i ambasador posle toga nisu htjeli da se jave na telefon, ali na kasnim sastancima koje sam imao to je izgrađeno. To je zaboravljeno. Možda se samo još neki Kinezi pozivaju na to, rekao je Solana prisjećajući se 7. maja 1999. kada su tri projektila NATO pogodila zgradu ambasade Kine u Novom Beogradu. U napadu je poginulo troje kineskih državljana, više ih je ranjeno. Solana izjavio da Hrvatska ima užasnu nacionalističku vlast i da su to bolji odnosi Hrvatske i Srbije preduslov stabilnosti u ovom dijelu Europe. Međunarodna zajednica nije izgubila interes za taj dio Europe. Stabilnost se ondje može obezbijediti jedino što boljim odnosima Hrvatske i Srbije, ali Hrvatska ima užasnu nacionalističku partijsku vlast koja nije daleko od one u Mađarskoj, izjavio Solana u Madridu na konferenciji mišljenja o međunarodnoj situaciji. Sada ondje imamo Hrvatsku u Europskoj uniji i Srbiju izvan nje. Njemačka uvijek favorizovala Hrvatsku zbog tradicionalnih odnosa i katoličanstva, a Srbija se zanemarivala. Srbija mora postati dio Europske unije, ne želimo takvu Srbiju preko koje bi Rusija imala prolaz, izjavio je Solana. Iz rata u bivšoj Jugoslaviji naučili smo da je potrebno preventivno djelovati, odgađana su pogumna. Potrebno je biti sposoban uvesti policiju i sudije, ali ne samo u vojsku kako se ne bi slomile granice. Tomislav Dujić, ratni upravnik zloglasnog splitskog logora Lora, koji je pravosnažno osuđen 8 godina zbog ratnog zločina u slučaju Lora 1, uhapšen je danas u Splitu, javili su mediji. Portparol Županijskog suda u Splitu, Damir Romac, potvrdio je da je Dujić uhapšen rano jutros u Splitu na osnovu potjernice i da je sproveden radi izdržavanja kazne u zatvor na Bilincima. Dujić, koji je proveo 15 godina u bjegstvu, uhapšen ispred njegovog stana u Jeletovoj ulici u Splitu, pa ispada da je osuđenik za ratne zločine bio ispred nosi na dohvat ruke splitskoj policiji. Dujić je u procesu Lora 2, koji u septembru prošle godine počeo na Županijskom sudu u Splitu, optužen da je sa još četvoricom zlostavljao zarobljenike, od kojih su Bojan Vesović, Dušan Jelić i Vlade Savić ubijeni. Njihova tijela su nakon rata eskumira ena na području Livna. Među dokazima su i zapisnici sa ispitivanja 30 svjedoka o Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Nakon hapšenja Emilija Bungura krajem avgusta prošle godine, koji je optužen za ratni zločin u Lori 1992. godine, Dujić je bio jedini iz slučaja Lora koji je bio nedostupan hrvatskom pravosuđu. U slučaju Lora 2 optuženi su Dujić, Tonči Vrkić, Ante Gudić i Anđelko Bogić. Svi su do sada već pravosnažno osuđeni u prethodnom slučaju gdje im se sudilo za ratni zločin u Lori. Dujić je osuđen na 8 godina zatvora, Vrkić je dobio 7 godina, a Bogić i Gudić po 6 godina zatvora. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno malo do umjerenu oblačnost na sjeveru tokom jutra, slab do umjeren mraz, a po kotlinama moguća je povećana ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, ponegdje je kratkotrajno i pojačan, uglavnom zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 8, najviša dnevna od 8 do 16 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna neće prelaziti 15 podok Celzijusove skale temperature. I nakon vremenske prognoze, uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, privodimo kraju emisiju Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nakon dnevnika poslušajte emisiju Kroz stare spise, a u 21 čas poslušajte Hrišćani govore o Bogu i životu. Poseban pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.